počuli sme krásne slovo o nových Bibliách, o krásnych väzbách, tak mi napadlo, že Bibliu je najlepšie zaviazať do ľudskej živej kože. To znie hrozne, že? Do ľudskej kože. To možno nacisti pripomínam na nacizmus, ale myslím do mojej ľudskej kože, ktorá žije, aby tá Biblia bola vo mne. Takže tam aj zaznelo, že mali by sme ju čítať a prenášať do života. Takže ja budem hovoriť o tom, ako čítať starú zmluvu, stará zmluva dnes. Budeme čítať najskôr 19. kapitolu z druhej knihy Mojžišovej. A keďže to je naozaj stará zmluva, toto, čo ideme čítať, to slovo stará znamená neplatná. Nedeste sa, celá Biblia je platná, ale jedna zmluva, ktorú Boh uzavrel na Sinaji, je vymenená za novú zmluvu, Kristovú zmluvu. A tá je naplnená, tá stará je naplnená v tej novej. Takže to znie hrozne, Ježiš jasne povedal, že neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Ale zase list Hebrejom veľmi jasne hovorí, že zákon sa vymenil. Takže to, čo sme počuli na Sinaji, máme počuť na z Kristových, z jeho kázne na vrchu a tak ďalej. To je možno zložité na krátky úvod, ale chcem vás na to upozorniť, že teda o tom je to čítanie starej zmluvy dnes, aby sme rozumeli, čo máme z toho ako novozmluvný Boží ľud interpretovať a aplikovať. Takže príchod na Sinaj v 19. kapitole Exodu alebo 2. Mojžišovej. Čítame celú kapitolu, aby sme sa trochu mohli vžiť do tej situácie. Presne 3 mesiace po odchode z Egypta prišli Izraelci na Sinajskú púšť. Keď odišli z Rafidímu, prišli na Sinajskú púšť a utaborili sa na nej. Izraelci si tam naproti vrchu postavili stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: toto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovým. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom, kňazom, svätým národom. Toto povieš Izraelcom. Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predniesol im všetko, čo mu Hospodin prikázal. Všetok ľud spoločne odpovedali: splníme všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu. Hospodin povedal Mojžišovi: ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať a mohol aj tebe vždy dôverovať. Mojžiš oznámil Hospodinovi slova ľudu. Hospodin povedal Mojžišovi: choď k ľudu a dnes i zajtra ich posväť a nech si vyperú odevy. Nech sa pripravia na tretí deň, lebo tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Vyznač ľudu hranicu okolo vrchu a povedz: neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo prekročiť jeho hranicu. Ktokoľvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. Nejaká ruka sa nedotkne vinníka, treba ho ukomeňovať alebo prebodnúť šípom, či to bude zviera alebo človek, nesmie zostať nažive. Len vtedy, keď zaznie zdlhavý tón rohu, smú vystúpiť na vrch. Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu, posvetil ho a oni si vyprali rúcha. Potom povedali ľudu: na tretí deň buďte pripravení, nepribližujte sa k žene. Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blískať sa. Vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústretí Bohu a zostal stáť na úpetí vrchu. Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako staviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal. Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchol. Hospodin zavolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil. Hospodin povedal Mojžišovi: zostúp dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. Aj kňazi, ktorí pristupujú k hospodinovi, musia sa zasvetiť, aby ich hospodin nezahubil. Mojžiš povedal hospodinovi, ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, veď ty sám si nás varoval, keď si prikázal vyznač medzu okolo vrchu a posveť ho. Hospodin mu povedal, teraz zostúp, potom vystúpiš spolu s Áronom. Kňazi a ľud nesmú preniknúť a vystúpiť k hospodinovi, aby ich nenapadol. Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu to. Potom v 20. kapitole máme známy text desatoro Božích prikázaní, čo je kľúčový text zmluvy, starej zmluvy Božej s Izraelom. Paralelný text prečítam z 12. kapitole Hebrejom, teda Židom, ten národ židovský bol ten, s ktorým Boh tu uzatvára zmluvu. A teraz Židom, teda kresťanom z židovstva, aby sme to bolo jasné, tu autor listu hovorí v 12. kapitole od 18. verša, nepriblížiš sa k hmatateľnému a plápolajacemu ohňu, tak ako sme to čítali v 19. kapitole, ani k čierňave, k temnote alebo búrke, ani k hlasu polnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac nezaznelo slovo. Nemohli totiž zniesť príkaz, ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, nech je ukameňované. A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal, som vyľakaný a trasiem sa. No vy ste sa priblížili k vrchu Sionu, k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k 10 000 anielov, k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť. K Ježišovi prostredníkovej novej zmluvy u krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela. Takže tu máme paralelu, jasne nám to hovorí, že to, čo sa dialo v tej 19. kapitole v starej zmluve, je akýmsi predobrazom a ten prostredník, tam sme videli, Mojžiša neustále počul od Boha, hovoril ľudu, ľud odkazoval hospodinovi a Mojžiš bol takýto sprostredkovateľ. Tu máme prostredníka Ježiša a namiesto údesu, ktorý prežívali Izraelci, môže prežívať Božiu milosť. Samozrejme, že je tu riziko, že tá milosť sa obráti na niečo, čo je lacné, že si to príliš nevážime a že zabudneme, že ten istý list Hebrejom nás upozorňuje, že náš Boh je oheň pálivý alebo zožierajúci. To znamená, Boh je ten istý, len nám zabezpečil novú zmluvu, ktorá má iné podmienky spolu stretávania a na tie práve dnes chcem, aby sme sa pozreli. Ale budeme čítať alebo rozmýšľať o tom, čo sa tam dialo a zároveň hľadať paralely. Najskôr by bolo dôležité si uvedomiť, že to, čo tu čítame, sa dialo v čase a priestore. Pre mnohých ľudí toto netreba zdôrazniť, alebo im je to jasné. Je tam napísané o vrchu Sinaj, je tam napísané niečo, kedy sa to stalo, ale pre ľudí, ktorí radi filozofujú a ktorí majú akési náboženstvo alebo takú túžbu veciam porozumieť, tak sa hovorí špekulatívne alebo teologicky, tak často tento rozmer časopriestoru vypadáva. A tam je dôležité zdôrazniť, že toto sa naozaj dialo na tejto zemi a naozaj by ste tam mohli počuť fyzický zvuk a naozaj Boh prišiel na ten vrch a bol tam ten oheň a dym. To sa diskutuje o tom, prosím ten obraz, že kde vlastne ten Sinaj je, ten vrch. A ja, úprimne povedané, celkom neviem pochopiť, prečo táto schéma nie je prijímaná mnohými vážnymi teológmi, teda konzervatívnymi, pretože v Madiansku, tam vidíte Midian, to je anglicky, tak Mojžiš žil predtým, než odišli z Egypta. Teda než prišiel do Egypta, aby vyslobodil Boh cez neho. A Boh mu tam v tom Madiansku hovoril, že tu budete uctievať hospodina, keď vyjdete z Egypta. No a to je práve za Akabským zálivom, to doprava, to, ten záliv, to je Akaba, hej, tam je Akabský záliv a toto je, tam je Suezský prieľb, ale dnes hore, tak vtedy samozrejme nebol. A to je Červené more. Takže ten prechod cez Červené more, cez Trstinové more, dá sa preložiť, bol práve cez Akabský záliv podľa tejto novej teórie. No, vážni konzervatívni teológovia toto neprijímajú a myslia si, že to je niekde na Sinajskom polostrove, Džebel Musa a iné tie vrchy. Tento vrch, ktorý môžeme pozrieť ďalší obrázok, ktorý je naozaj aj na vrchu akože by spálený, a to je tá nová teória, sa volá Džebel al-Lauz a je v Saudskej Arábii. Údajne tam Saudská Arábia má nejaké vojenské zariadenia, takže je to neprístupné. Ale toto nie je najpodstatnejšie. Ja by som nerád tu robil z tohto nejakú kľúčovú otázku, či je to Džebel al-Lauz, ktorý tu vidíme. Inak našli sa tam aj nejaké artefakty, teraz môžeme ten ďalší obrázok. Tak toto, čo vidíte v strede, to má byť ten rozčesnutý kameň, odkiaľ tiekla voda, tam máte vpravo, že z toho kameňa vidíte tam akési riečište zvláštne. Takže sú tam nejaké pozostatky, aj tam vľavo je oltár, ktorý mal postaviť Mojžiš a tak ďalej. No, môžete si to nájsť na internete, toto nie je kľúčové a keď toto nie je ono, tak rozhodne to bolo v čase a priestore a chcel som len ilustrovať, že je tu akýsi obrazový doklad tohto pobytu pod Sinajom, ale nie je prijímaný mnohými aj konzervatívnymi teológmi a celkom mi nie je jasné prečo. Možno, že som to dosť nedoštudoval, tak proste možno, že podlíham nejakej kritike, že niečo neviem. No dôležité je, že to bolo v čase a priestore a my žijeme v čase a priestore a Boh, keď uzatvára s nami zmluvu, tak tá zmluva musí mať dopad na čas a priestor. Musí sa nejako odohrať v tom, čo žijem každý deň od rána, ja neviem, od 6, od 7, či o 5 vstávate, do večera, do 10 aj v noci. Proste nemôžeme žiť v náboženstve nejakom vymyslenom, nejakom náboženstve, ktoré je akýmsi románom alebo niečo, čo je útek od života, nejaké umelecké dielo, ako ľudia majú, že proste na to, aby ušli od života, tak si zapnú televízor alebo čítajú knihu alebo počúvajú krásnu hudbu, idú do opery, do divadla, no tam majú akýsi únik a potom prídu do toho bežného života. Ja, ako viete, mám rád Oswalda Chambersa, ten hovorí, ak tvoje náboženstvo si nevie poradiť s tými najhoršími, najšpinavejšími, najnižšími vecami v tvojom živote, tak nestojí za nič. Ako nemôžeš zobrať svoju vieru v Krista, v spásu, v budúcnosť, nádej do toho, čo je najproblematickejšie, za čo sa najviac hanbíš, čo by si s nikým nechcel hovoriť, ak to tam nefunguje, tak to nie je Kristovo náboženstvo. To je nejaká romantika, ktorá môže používať Kristové slova, biblické slova, môže mať tú Bibliu v najkrajšom obale, ale nestojí to za nič. Kristus prišiel na najšpinavšie, najhoršie veci sa reagovať, išiel na kríž, to bola príšerná smrť, smrad, špina, odporné hmyz, pálivé slnko, všetko, proste nechceli by ste tam byť, podľa mňa by sme omdleli, keby sme také niečo vôbec videli, vďaka Bohu, že sa to dnes, aspoň v našej kultúre, nedeje, takto nevieme, čo sa deje vo všelijakých kútoch sveta. Takže to čas a priestor je pre nás strašne dôležité a preto si myslím, je dobre vidieť, môžeme zostať stále, že teda diskutuje sa o tom, kde je. Mne sa zdá, že toto, čo som vám dal vidieť, že sa veľmi podobá pravde alebo pravdepodobné je. Dôležité je, že Boh tu uzatvára zmluvu. Už sme počuli, ako sme čítali starú zmluvu, hej, teda, ako, ja radšej hovorím o hebrejskej Biblii, lebo keď poviete o celej knihe, prvej časti Biblie, že to je stará zmluva, tak ste v konflikte, pretože stará zmluva je len táto Sinajská. A tam máme aj zmluvu Noachovu, Abrahamovu, Dávidovu a niektorí hovoria aj o Adamovej zmluve. Takže prísne vzaté, keď čítate prvú časť Biblie, tá, ktorá je hebrejsky a aramejsky písaná, tak nečítate starú zmluvu, čítate hebrejskú Bibliu a keď čítate Mojžišov zákon, tam čítate starú zmluvu, ktorú Ježiš vymenil. Takže to je trošku konflikt, keď hovorím o čítaní starej zmluvy, mal by som vždy hovoriť o čítaní hebrejskej Biblie, aby sme sa vyhli tejto nezhode. Tá zmluva je kľúčový pojem. Ty a ja, ak sme veriaci ľudia a patríme Bohu, tak sme uzavreli s Bohom zmluvu. Tá zmluva je absolútne rozhodujúca. Niekto zmluvu prirovnal akoby tak metaforických oceánov, v ktorom sa nachádzajú rôzne ostrovy. A keď sa zaoberáte tými ostrovmi, povedzme ako je svetosť, alebo Božie atribúty, alebo viera, alebo nejaké otázky kresťanského života, alebo viery, tak sa zaoberáte niečím, čo všetko akoby existovalo v tomto jednom veľkom oceáne tej zmluvy. Boh uzavrel s Izraelom zmluvu a cez Krista uzavrel zmluvu s Izraelom plus so všetkými pohanmi, ak nemáte židovský pôvod, tak sme vštepení do izraelskej olivy a proste sme súčasťou Božej zmluvy cez Izrael. Samozrejme, Izrael, ak nepríjme Krista, tak nepatrí k tomu, čo Boh považuje za svoje. No, Boh považuje tých za svojich, ktorí uzavrú s ním zmluvu cez Krista dnes a v starej zmluve tí, ktorí poslúchali tento zákon, o ktorom tu čítame. Takže ak si uzavrel s Bohom zmluvu cez Krista, novú zmluvu, to, čo pán Ježiš, keď išiel na kríž, hovoril, toto je kalich novej zmluvy, aj toto je tá nová zmluva v mojej krvi. Pre jeho smrť sme uzavreli s Bohom zmluvu a máme s ním privilegovaný vzťah. To je dnes trošku ako keby ste hľadili človeka proti srsti, pretože by sme dnes chceli, aby všetci ľudia mali rovnaký vzťah s Bohom. Boh má všetkých rovnako rád. To je nezmysel. Boh má rád všetkých a všetkých chce, aby boli spasení. Ale ak niekto si neuzavrel zmluvu, tak nemá s Bohom privilegovaný vzťah a Boh prísne vzaté nemá na neho nárok, pretože patrí diablovi. Tento svet je veľmi jasne čierno-bielý, čo sa týka duchovného sveta. Tým nechcem povedať, že my sme čierno-bielí a že niekto, kto patrí Bohu, je už svätý a k tomu nepatrí, je celý čierny. To nie je pravda. Všetci vieme, že veci sú oveľa zložitejšie. A mnohí veriaci ľudia sa horšie správajú ako neveriaci. Takže povedzme si pravdu a netvárme sa, že je to inak. Ale pokiaľ ide o zmluvu, tak ak patríš Bohu a niečo je na tebe nie v poriadku, čo asi na každom z nás nie je všetko v poriadku, tak Boh ťa vychováva ako otec a netrestá ťa ako sudca. To je veľký rozdiel. A môže sa stať, že veriaci človek, ktorý uzavrel s Bohom zmluvu cez Krista, má väčšie problémy v živote ako ten, ktorý mu vôbec nepatrí. Pretože ak niekto Bohu nepatrí cez zmluvu, tak Boh na ňo prísne vzaté nemá nárok. Tým nechcem povedať, že ho nevolá, že ho nemá rád. To som nepovedal. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. To máme jasne v tejto knihe napísané. Ale to, že to chce, alebo či ten človek prijal zmluvu a uzavrel s ním zmluvu a má privilegovaný vzťah k Bohu, to je rozdiel ako medzi nebom a peklom. Takže otázka je, uzavrel si s Bohom zmluvu? Ak si uzavrel s Bohom zmluvu, všetky udalosti tvojho života môžeš interpretovať ako Božiu výchovu, ak je tam niečo, čo sa ti nepáči. No to tiež v liste Hebrejom v tejto istej 12. kapitole hovorí, že ak vás Boh nevychováva, tak ste nie jeho synovia, ale ste nemanželské deti. Biblia používa aj slova, ktoré dnes pre politickú korektnosť sa nemajú používať, ale myslím si, že by sme sa mali vrátiť k tomu, ako Biblia hovorí a netrápiť sa s tým, či to niekomu politicky vadí alebo nie. Zmluva znamená zároveň, že sa vyžaduje vernosť. Ak si uzavrel s Bohom zmluvu, tak si povedala, že sa ti páči Boží program, že sa ti páči Boží charakter, že s ním chceš existovať. Amos hovorí v 3. kapitole, v 3. verši, či dvaja sa zídu, ak sa nedohodnú. Zdá sa, že moderní Moderné evanjelium, či moderná evanjelizácia často zvestuje evanjelium ako vyhnutie sa Božiemu hnevu, ale nie ako prístup k Bohu. A tu vidíme, že Izrael, keď odišiel z Egypta, tak prišiel pod Sinaj a dostal nejaký program. Teda nemohol odísť z Egypta a robiť si, čo chcem. Toto je jeden zo základných omylov moderného individualizmu. Človek dnes si myslí, že sloboda znamená, že mám vlastný program. Že som pre život a pre morálku, pre politiku alebo čokoľvek, čo ma zaujíma, že mám vlastné normy, mám vlastné hodnoty, mám vlastné predstavy o tom, ako žiť a Boh to bude rešpektovať. Biblia nám veľmi jasne hovorí, že toto je absurdné. My sme vždy otroci niečoho. Buď sme otrokmi hriechu, alebo sme otrokmi spravodlivosti. Čítajte Rímanom 6. kapitolu. 6. kapitola Rímanom hovorí, že neviete, že keď sa odovzdávate ako otroci niečomu, tak ste otrokmi toho, koho poslúchate, buď hriechu, alebo spravodlivosti. Rímanom 6, 17, 18. Vďaka Bohu, že ste boli otrokmi hriechu, ale stali ste sa poslušnými zo srdca novému učeniu, ktoré vám bolo dané. A oslobodení od hriechu ste sa stali otrokmi dúloj, otrokmi spravodlivosti. Neexistuje tretia cesta, nejaká tretia možnosť, že teda mám odpustené, som uzavrel s Bohom zmluvu, ale ten zákon sa mi celkom nepáči, Boží charakter sa mi nepáči, svetosť sa mi nepáči, Boh je príliš prísny, tuto hrozil zabíjaním ľuďom, no tak to sa mi veľmi nepáči. Boh má rešpektovať ľudí, hej, tak má byť dobrúčky a nemá nás ohrozovať, tak to sa mi nepáči, tak spas ma, ale daj mi pokoj. No toto nie je možné. Nemôžeme slúžiť dvom majstrom, dvom pánom a buď jedného budeme milovať a druhého nenávidieť, alebo jedného sa pridržať a druhým pohrdať. No, takže to je nie veľmi príjemná správa pre moderného človeka, ktorý si interpretuje slobodu ako robím si, čo chcem. Biblia nám hovorí, že sloboda v Kristovi je zamilovanie do Krista a absolútne vzdanie sa tomu, čo on chce a som ochotný zomrieť pre to, čo je za mnou. Ten obraz tej smrti je tu, že prešli cez to Červené more, alebo ak chcete, Akabský záliv, čo si myslím, že naozaj tam bolo. A Egypt zostal za nimi. Zostalo za nimi prenasledovanie, zostalo za nimi otroctvo, otrokárstvo, zostalo za nimi ten postoj či pozícia menšiny, ktorá je utláčaná, ktorá nemá vlastnú krajinu, ktorá je znášaná, nenávidená. A to všetko zostalo za nimi, preto zomreli. Samozrejme, musíme si uvedomiť, že zostal za nimi aj Níl. A Níl znamenal bezpečie. Veľmi málo, keď sa stalo, že by Níl nepriniesol úrodu. Takže Egypt bola akási bezpečná krajina ekonomicky, no ale oni išli na púšť. A po tomto bezpečí o chvíľu začali snívať. Ak čítate hebrejskú starú zmluvu v tom zmysle celú knihu, tak viete, koľkokrát hundrali. Tam na jednom mieste Boh hovorí, toto 10 krát ma už naštvali, teda kritizovali a 40 rokov potom išli po púšti. Pretože neustále hundrali na to, že radšej by boli v Egypte a že či Mojžiš tam pripravil hroby na púšti a že radšej mohli zomrieť v Egypte. Proste nebolo to vôbec nič príjemné. A ak zberieme paralelu, kresťanský život, keď sa prezentuje ako, že staň sa kresťanom, budeš mať pohodlie alebo budeš mať príjemný život, je podvod. To je jednoducho podvod. Ak ste nepočuli nikoho ešte povedať, keď som sa stal s kresťanom, moje problémy vtedy začali. Nie, že skončili. Samozrejme, mnoho problémov skončí. Skončí strach zo smrti, skončí ovládanie hriechom a množstvo problémov si vyslobodený, možno z alkoholizmu, alebo ja neviem, zo sexuality chorej, alebo nie z niečoho, ale to neznamená, že tu máš prechádzku rúžovým sadom. Takže to Červené more, ten prechod cez more znamená radikálne oddelenie. A radikálne oddelenie nie je len negatívne od toho, čo je za mnou, ale pre niečo, čo je predo mnou. My starší si pamätáme tú našu tzv. Nežnú revolúciu. Mnohí ľudia, hej, prakticky sa zdalo, že všetci tam cinkali kľúčami. No ale netrvalo dlho a nevedeli sme sa dohodnúť a dodnes sa nevieme dohodnúť, že čo chceme. Lebo vedeli sme, čo nechceme, ale dnes čo chceme. A to je všade tak. Ľudia sa ľahko zhodnú na tom, že nechcú hlad a nechcú útlak a nechcú, ja neviem čo, ale keď sa majú dohodnúť, keď sa máme dohodnúť na tom, a to nie je len o svete, o politike, to je aj o cirkvi. Radím vám, nechoďte na zborové hodiny, či na zborové zhromaždenie. Lebo dohodnúť sa o tom, že čo chceme, je aj pre kresťanov často takmer nemožné. Prečo je toľko cirkvi, prečo je toľko denominácií? Nevieme sa dohodnúť. Takže Sinaj znamená, že Boh sa zjavuje, tam sa zjavil v hrôze, pre nás sa zjavil na kríži, pre nás sa zjavil v Kristovi. Takže to, čo tu je 10 Božích prikázaní v 20. kapitole, pre teba, pre mňa je Svätý Duch. Mimochodom, možno viete, že na letnice, keď bol zoslaný Svätý Duch, tak bol zároveň Sviatok Tóry. Že vtedy sa bol vydaný zákon. To, čo tu čítame o tom, že bol vydaný Boží zákon, ten desatoro, ale tá kniha zmluvy je širšia, na to nemáme čas o tom hovoriť, ale tých 10 Božích prikázaní bolo vydaných na letnice a paralela k tomu v Novej zmluve je zoslanie Svätého Ducha. Takže keď hovoríme o Sinaji ako novom štýle života, ktorý prichádza po pokání, tak pre kresťana to znamená, že sa odovzdáva, vzdáva sa, hej, Angličania majú také dobré slovo, ja neviem, či ho celkom vieme preložiť, surrender. Surrender znamená, že položíte zbrania a vzdali ste sa. Vzdávam sa Bohu. Vzdávam sa Kristovi. A vzdávam nielen svoje zlé veci, vzdávam aj svoje dobré veci. A to je veľmi zaujímavý problém pre mnohých dobrých ľudí. Viete o tom, že bežne sa hovorí, že zlí ľudia sú veľa ľahšie spasení ako dobrí. Pretože dobrí ľudia v očiach ľudí sa majú na čo postaviť. A myslia si, že tá morálka, ktorú majú, pravdovravnosť, nekradnú, čestne pracujú, sú obetaví, pomáhajú, ja neviem, sociálnej práci robia. Tak si myslia, že to Boh automaticky musí prijať, veď to je dobré. Musím ťa sklamať, ak si to myslíš. To nie je dobré. Nie je to dosť dobré pre nebo. Ja tým nechcem povedať, že to nie je dobré pre spoločnosť. Vďaka Bohu za obetavých, pravdivých politikov, ktorí sú aj neveriaci. Rozumiete mi? Vďaka Bohu za nich. Rozhodne je lepšie, ako majú vraždiť a nejakí hitlerovci, alebo ja neviem, kto tu má byť. Ale tu hovoríme o spáse, hovoríme o prítomnosti Božej. Do prítomnosti Božej tvoja sociálna činnosť nestačí. Do prítomnosti Božej tvoja pravdovravnosť nestačí. Ani tvoja obetavosť, nič tam nestačí. Musíš sa vzdať Kristovi a povedať, všetky moje spravodlivé skutky sú ako, viete, čo je to v Izajašovi? Ako použitá ženská vložka. Prepáčte, to tam je. Hej. Nikde sa to tak neprekladá, lebo po zakazateľňu sa to nedá hovoriť. Hej. Ale takto to tam je. A keď toto prežijem, tak môžem urobiť pokánie. Nie len ľutujem, že som nebol dosť dobrý, ale môžem urobiť pokánie a vzdať sa. Poradte mi, surrender. Čo je surrender? Poddať sa, vzdať sa, proste kapitulovať. Možno, že slovo kapitulácia je dobré slovo. Proste vzdám sa tomu. Takže pre nový život je potrebné sa odovzdať. Odovzdať Kristovi, tak ako tu sa mali odovzdať tomu novému štýlu života. V starom zákone, teda teraz hovorím o hebrejskej Biblii ako celok, tak máme 119. žalm, ktorý hovorí o zamilovanosti do zákona. To je ten prístup starozmluvný. Milovať Božie príkazy. Lenže ako končí 119. žalm? Pamätáte si? Hľadaj ma ako stratenú ovcu. Ten človek miloval zákon, ten autor toho žalmu, ale nebol naplnený. To je 7. kapitola Rimanom, ktorá hovorí, vnútri milujem Boží zákon a chcem podľa neho žiť, ale nie som schopný to naplniť. Biedný ja človek. To je 7. kapitola Rimanom. 8. kapitola Rimanom ale hovorí niečo iné. Hovorí, zákon ducha života ma oslobodil od zákona smrti. Zákon smrti, žiaľ, my musíme povedať, že tento zákon, ktorý tu je vydaný, je zákon smrti, ten odhaľuje náš hriech. A Kristus nám priniesol nový zákon a ten nový zákon je v osobnom vzťahu. Žiaľ, kresťanstvo, ako ho ja poznám a toho Chambersa, ktorého stále citujem, tak o tom hovoril pred viac ako 100 rokmi, kresťania sú ochotní prijať nové normy, nové ideály, nové pravidlá, ja neviem, čo všetko, ale nevstupujú do osobného, hlbokého vzťahu s Kristom. Kresťanstvo, ten centrálny princíp aj zákona, bol o tom, že tam sa to naznačilo, keď Boh hovorí, ja som ich niesol ako na krídlach orla pre seba. Boh oslobodil Izrael pre koho? Pre seba. Na čomu je Izrael? Mohli by sme sa spýtať, Hospodine, na čo ti je Izrael? Ja by som sa spýtal, Bože, na čo som ti ja? Na mne naozaj nič zaujímavého nie je. A neviem, či si myslíte, že na vás je niečo zaujímavé pre Boha? Áno, ja sám pre seba som veľmi zaujímavý, lebo mi ide o večnosť. Hej? Proste je so mnou zle, ak nemám záchranu. Ale čo je na mne zaujímavé? Prečo ma Boh chce pre seba? A pochopiť Božiu lásku znamená pochopiť, že on ma proste chce celého. A ak nechcem mu patriť celý tým, že mu osobne mám s ním neustály vzťah o všetkom, nielen v zhromaždení alebo v romantických chvíľach modlitby alebo spevu, uctievania, keď sa nám pesničky páčia, ale vždy. Tak zase Chambers, dovolte mi toho Chambersa zase citovať, povedal, niektorí kresťania sú, že majú kresťanstvo ako bolesť hlavy. Ak sa by sa mali zbaviť tej bolesti, tak by sa museli zbaviť hlavy, no a to nemôžu. Hej. No tak znášajú kresťanstvo ako bolesť hlavy. Tak ak kresťanstvo mi prekáža v tom, čo ma naozaj baví, čo by som naozaj rád robil, kde by som našiel svoje naplnenie, tak to nie je to, čo Kristus priniesol. Ak ti vadí kresťanstvo, že musíš niečo robiť, čo sa ti nepáči, pamätaj si, to nie je to, čo Kristus priniesol. To je nejaká faloš. Možno to tvoja cirkev, možno ti to rodičia hovoria, možno, že si to niekde čítal, ale to nie je to, čo priniesol Ježiš. Ježiš priniesol radosť z toho, že môžeme mu patriť. Že sa môžeme vyžívať v tom, aký je Boh a že sme sa dohodli, ako Amos hovorí s Bohom, aby sme boli spolu. Že nás to baví rozmýšľať o jeho atribútoch, že nás to baví byť spravodlivý, že si myslíme, že to je lepšie ako nejaké hriechy, ktoré niekomu aj nám chutili. Ja sa priznám, že hriech je veľmi chutný, len ťa vzdialujú od Boha a zrazu výsledok je, že máš strach a vieš, že to zle skončí. Ale Biblia sama hovorí, že hriech je veľmi chutný. A ak máme evanjelium, ktoré nám dovoluje hrešiť, tak to nie je evanjelium. Ak to je evanjelium, hovorí Boh ti odpustil a príliš nezáleží na tom, ako žiješ, tak ťa varujem. To je falošné evanjelium. Extrémne záleží na tom, ako žiješ. To, že nie si dokonalý, to je celkovo niečom inom. Dokonalosť, aj tu sme čítali v liste Hebrejom, že je pre tých, čo sú buď na druhej strane, alebo bude po vzkriesení, takže my tu nejaký perfekcionizmus nezvestujeme, ale ak nemierime do čierneho, tak netrafíme ani terč. Ak nechceme svetosť, tak čo chceme? Boh je svätý. Ak sa nám páči hriech, nepatríme do neba. Nechceme do neba. Proste musí sa ti páčiť Božia svetosť. Čo to je svetosť? Kto to je ten Boh, s ktorým mám denne žiť? Centrálne prikázanie starého zákona, keď sa Ježiša pýtali, čo je najväčšie prikázanie, tak povedal, milovať budeš Boha. Hej. Najväčšie prikázanie, počuj Izrael, šmok Izrael. Počuj Izrael, Jahve, prekladáme Hospodin, tvoj Boh je jeden Jahve. Je jeden Hospodin. Jediný. Jedno je potrebné, povedal Marte, Ježiš, keď tam robila všetko, hľadala pomoc, povedal, jedno je potrebné. Pavol hovorí, jedno chcem, aby som zažil Krista. Ja neviem, to nám len Duch Boží môže dať. Ja úprimne povedané, pre moju starú prírodzenosť, Kristus s jeho obetavosťou, s jeho na smrť obetavosťou nie je príjemný. Ale preto je poslaný Duch Svätý, aby z teba a zo mňa, sebcov, ktorí sme od prírodzenosti, proste nič nás iné nebaví, len to, čo nás zaujíma, kto sme my, aby z nás urobil zázrakom nejakých ľudí, ktorých zaujíma niečo iné, ako či je to pre mňa príjemné. A to je zoslanie Svätého Ducha. Takže stará zmluva ukazuje, že v tomto, čo sme čítali, že radikálne oddelenie od minulosti nestačí. Musíme sa radikálne pripnúť či odovzdať budúcnosti. Izrael s tým mal úžasný problém. Z tých, čo vyšli z Egypta, okrem tých, čo boli menej ako 20 roční, nikto, okrem Jozúa a Kálefa, nevošli do zasľúbenej zeme. Nikto. Tí, čo boli deti, teda menej ako 20 rokov, a Jozef a Kálef. Prečo? No lebo sa im to nepáčilo. Exodus, hurá, spievali krásne piesne, zázraky videli, všetko možné. Nepáčilo sa. To isté platí o kresťanstve. Kým je to proste pomoc, Boh ti dáva niečo, oslobodzuje a sľubuje a tak ďalej. Hurá. Potom príde nárok, obetuj sa, poslúchaj, opusť hriech, odpusť niekomu, kto ti ublížil, urob toto, chcem od teba nejakú službu. Ruky takto. Ja hovorím o sebe. Ako aby ste nemysleli, že sa tu vzrušujem nad tým, že aký ste vy. Toto všetko nachádzam v sebe. Je to des. Keď sa úprimne na to pozriem, čudujem sa, že Bohu ešte na tom záleží. Zrejme mu je príšerne ľúto toho, kam to smerujeme, keď ho neposlúchame. To je jediné vysvetlenie, že mu je nás ľúto. Ako keď vidíte dieťa, ktoré vás neposlúcha, robí vám zle, vyplazuje na vás jazyk, ešte na vás háže nejaké blato, ale viete, že to, čo ide robiť, že mu strašne ublíži. No tak si poviete, rob, čo chceš, ale ja ťa musím zachrániť, lebo toto, čo si ideš urobiť, je zlé. Tak ste povznesení nad to, že vám to decko alebo niekto proste ubližuje, lebo ste, viete viac. Boh vie viac. No ale keď čítame Bibliu, a videli sme nádherné, vďaka Bohu za biblickú spoločnosť, ktorá vydáva Biblie, len zabaľme ju do svojej živej kože. Hej. Zabudnite na ten príšerný obraz, že baliť do ľudskej kože, do svojej živej kože. Čítajme ju, prenesme ju do praxe a tu vidíme, že musíme sa proste odovzdať niečomu, nie len od niečoho sa, z niečoho sa zbaviť. Boh nás volá do fantastickej krajiny, nebeskej krajiny, do úžasných radostí, spirituálnych radostí. Ale na to, aby sme ich mohli prežívať, tak niečo musíme zahodiť. Nemôžeme slúžiť dvom pánom. Hej, to Ježiš jasne povedal. Ak chceme slúžiť hriechu, odrezávame sa od budúcnosti, ktorú nám Boh dáva. Takže stará zmluva dnes, to, čo ja chcem hovoriť, je, keď čítame Sinaj, čítajme Sion. Samozrejme, chceme čítať Sinaj, sú to dejiny, ale tam sú paralely k tomu, čo ty ako kresťan novej zmluvy. Ty si človek novej zmluvy s Bohom, máš privilegované postavenie, máš privilegovaný vzťah s Bohom skrze Krista a ten privilegovaný vzťah sa prejavuje aj v tom, že keď neposlúchaš, tak trpíš, lebo Boh ťa vychováva. Ale ďakuj za to, lebo Boh ťa chce za každú cenu zadržať. On je verný a čaká, že v tej zmluve budeš aj ty a ja verný. Takže zhrniem, spása je viac ako to, že opustíme staré veci. Spása znamená, že sa rozhodneme a plne odovzdáme, že kapitulujeme pred Kristom a čokoľvek on nás chce, mu povieme, Pane, to ti patrí, môj život vo všetkých oblastiach od tej najkrajšie, najmúdrejšie, ktorú si najviac cením, až po tú najšpinavejšiu, ktorú si ani sám nechcem sebe priznať, že to tam je, to všetko ti patrí. Zobral si to na kríž. Ja ti chcem byť verný, rob so mnou, čo chceš. A tým sa stávame účastnými zmluvy a kresťanstvo začne byť nádherné. Samozrejme, že nie bez problémov, ale zvnútri prežívame nebo. Takže nech nás Pán oslobodí a nech Duch Svätý zostúpi. Ja by som možno mohol povedať teraz, že povedzte to Pánovi, či to chcete robiť. Či chcete kapitulovať. Nemusíte nahlas, ale povedzte mu, kapitulujem, Pane, neviem, o čo ide, ale tu som, ak si myslíte, že toto je pre vás. Pane, ďakujem ti, že máme slovo, že aj Slováci máme Bibliu, že ju môžeme krásne čítať. Ja sa modlím, aby môj život, aj život cirkvi, tých, ktorí majú s tebou večnú zmluvu skrze Krista, svedčil o tom, že ti patríme a že život s tebou je nádherný a je jediný, ktorý má skutočnú budúcnosť. Amen.